Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije i Javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Srđan Savić.
Dobar dan. Ove godine Srbija mora da bude posvećena sprovođenju razvojnih ciljeva. Treba snažno da uđe u evropske integracije i reforme, poručio je predsednik Tadić. Prve teme pregovora Beograda i Prištine najverovatnije će biti sudbina nestalih, povratak proteranih, snabdevanje strujom i ostala životna pitanja, očekuje ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Snažan zemljotres pogodio je Čile. Za sada nema podataka o žrtvama ili šteti. Obala Slonovače nalazi se na ivici građanskog rata, jer dosadašnji predsednik ne priznaje izborni poraz. Zbog snega i završetka novogodišnjih praznika očekuju se velike saobraćajne gužve na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Sutra oblačno, suvo i hladno. Temperatura od minus 10 do plus 2, u Beogradu od minus 6 do minus 2 stepena. Predsednik Boris Tadić izjavio je da ova godina mora biti posvećena realizaciji razvojnih ciljeva. Srbija mora da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da završi saradnju sa Haškim tribunalom, da okonča reformu pravosuđa, da donese zakon o restituciji, da nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i da završi neke kapitalne infrastrukturne projekte, rekao je Tadić u intervjuu agenciji Tanjug.
Prvi iskorak u infrastrukturnim projektima koji nas čekaju u narednoj deceniji, to je nešto što je od presudne važnosti, a ne da budemo stalno u jednom stanju nedovršenosti. I to je osnovna ideja. Tako očekujemo da će svaka sljedeća vlada ostavljati građanima svoja konkretna dela. A ako budemo živjeli u neprekidno izbornom vremenu, onda neće ni administracija, niti će ministri, niti će političari, niti će radnici obavljati svoje nadležnosti, što nije dobro na kraju za naše živote. Čekaju nas još brojna iskušenja. Kompleksan je politički proces pred nama i spoljnopolitički dijagram nije jednostavan. On nije najpovoljniji za rješavanje ekonomskih problema. Mi moramo da uđemo snažno u evropske integracije. I s druge strane moramo da se bavimo pitanjima vlastite bezbednosti kudi kamo više nego neke druge zemlje koje nisu bile pogođene enormnom snagom organizovanog kriminala, enormnom snagom korupcije.
Kada je reč o pregovorima o Kosovu i Metohiji, koji bi trebalo da započnu ove godine, Tadić je poručio da je Beograd spreman za razgovore, ali da čeka da ista spremnost bude iskazana i u Prištini.
Srbija je pokrenula formiranje pregovaračkog tima, mi smo praktično to dovršili taj posao. Mi čekamo sada dovršetak izbornih radnji na Kosovu i Metohiji, čekamo formiranje vlade na Kosovu i Metohiji, ali je očigledno da izveštaj Dika Martija jeste otežao formiranje vlade na Kosovu i Metohiji. I sada Srbija je strpljiva i Srbija čeka početak dijaloga. U svakom slučaju taj dijalog neće biti kratak, on će zahtevati određeno vreme i bit će nam potreban i nacionalni konsenzus kada je to pitanje na dnevnom redu.
Tadić je rekao i da je spreman da zajedno sa svim političkim činiocima sagleda mogućnosti da država prevaziđe teškoće u kojima se nalazi. Da bi napredak bio moguć, prema njegovim rečima, ponekad se mora posezati i za bolnim merama koje možda u prvom trenutku nemaju podršku većine građana, a to znači i da političari na sebe moraju početi da preuzimaju rizike i odgovornost.
Beograd očekuje da će dijalog sa Prištinom početi u februaru i da će dovesti do istorijskog kompromisa sa Albancima. Prve teme koje će se naći pred pregovaračima dve strane najverovatnije će biti sudbina kidnapovanih i nestalih, povratak proteranih, telekomunikacije, snabdevanje strujom i ostala životna pitanja. O predstojećem dijalogu sa kosovskim Albancima, sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem, razgovarao je Branislav Kostadinović.
Gospodine Bogdanoviću, jedan od najvažnijih političkih zadataka koji nas čeka u 2011. je početak dijaloga sa Prištinom. Kad očekujete da će on početi?
Ja očekujem da ćemo negde početkom februara, posle formiranja kosovske vlade, početi sa dijalogom, jer očigledno je da Priština sve načine opstruiše početak dijaloga, jer neminovno je da i u tom dijalogu se pokrenu i političke teme, da se pokrene i status. Naravno, da Priština to ne odgovara, da pojedinim saveznicima Priština također ne odgovara, ali ponavljam, s naše strane mi smo spremni koliko sutra da započnemo i da konačno krenemo u dijalog i da postignemo ono što nismo mogli 2006. i 2007. godine, da postignemo kompromis sa Albancima. Jer mislim da je ovo šansa i tu šansu ne bi trebali ni mi, ni Albanci da propuste.
Koje će biti prve teme?
Nezahvalno je sada govoriti o prvim temama, jer ne zavisi samo od nas koje će teme biti na dnevnom redu, to zavisi od Prištine, zavisi i od međunarodne zajednice s Evropske unije koje će biti medijator u cijeloj toj priči, ali svakako da to će biti teme koje opterećuju svakodnevni život dole svih, znači Srba i Albanaca, znači prije svega telekomunikacije, struja, kidnapovali nestali i povratak i mnoge druge teme koje će, siguran sam, biti na dnevnom redu u budućem dijalogu.
Proces će verovatno potrajati. Šta na kraju očekujete? Koji rezultat?
Ja sam optimista. Optimista sam iz prostog razloga što je i dobar deo međunarodne zajednice sada shvatio da Kosovo je jedna regija gde postoje ogromni problemi, da bez Srbije ti problemi se ne mogu rešiti, da status nije rešen na pravi način, onako kako su mnogi želeli, kako je Priština želela. Očekujem da će to ići u tom pravcu.
Mađarska će se tokom predsedavanja Evropskoj uniji u prvoj polovini ove godine zalagati da Srbija dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije za sticanje statusa kandidata u Evropskoj uniji, izjavio je ambasador Mađarske u Srbiji Oskar Nikovic.
U vezi sa integracijom Srbije u periodu mađarskog predsedavanja nije planiran neki konkretan korak. Evropska komisija će u drugoj polovini godine, verovatno u novembru, pripremiti mišljenje na osnovu kojeg će se odlučivati o statusu kandidata za članstvo, rekao je ambasador Nikovic.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović izjavio je da će tokom januara početi isplata novca građanima za sanaciju stambenih objekata oštećenih od prvog do trećeg stepena. Inače, dva meseca posle zemljotresa gradi se bez prestanka. Pod krovom je 100 montažnih kuća, a na 117 lokacija niču temelji za nove porodične kuće. Iz Kraljeva se javlja Vera Aksentijević.
Ako vremenski uslovi dozvole, najmanje 600 kraljevačkih porodica koje su u razornom zemljotresu ostali bez krova nad glavom, ključeve od novih montažnih kuća dobit će do proleća.
U kontinuitetu nastavljamo sve poslove, jedino što nas zaustavlja to je temperatura ispod minus 5 stepeni, sve ostalo je podnošljivo, dakle gradit ćemo montažne kuće, nastavit ćemo sa isplatom one finansijske pomoći za četvrtu i petu kategoriju, gde ćemo u toku januara uključiti prve tri kategorije za finansijsku pomoć ljudima koji su imali lakše oštećenja.
U zemljotresu koji je Kraljevo zadesio u noći između 3. i 4. novembra prošle godine, da podsjetimo, dvoje ljudi izgubilo život, oko 200 je lakše povređeno, a 16.000 objekata je oštećeno. 800 Kraljevčana ovu zimu provešću u kolektivnim centrima, 30 porodice u šatorima i mobilnim kontejnerima, a jedan broj kod rodbine i komšija.
Gradonačelnik Simović poručio je Kraljevčanima da će do proleća, kada kreću intenzivni građevinski radovi, najveći deo novca biti isplaćen.
Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen Richterove skale pogodio je južni deo Čilea, saopštila je Američka geološka observatorija.
Epicentar je bio 69 km severozapadno od mesta Temuco, oko 600 km jugozapadno od glavnog grada Santiago. Nema podataka o žrtvama ili šteti. Komunikacije mobilnim telefonima su delimično prekinute. Čileanska mornarica je saopštila da nema opasnosti od tsunamija, mada su mnogi stanovnici potražili utočište na višim delovima terena.
U fokusu pažnje svetske javnosti dalje su zbivanje u obali Slonovače, koje je na ivici građanskog rata. Članovi delegacije zapadnoafričkih zemalja krenuli su u novu misiju u obalu Slonovače da bi aktuelnom predsedniku Loranu Gbagbou ponudili amnestiju ukoliko preda vlast ili da se u suprotnom suoči sa primjenom vojne sile. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predsjednici Benina, Zelenorskih ostrva, Sierra Leonea i premijer Kenije Raila Odinga kao predstavnik Afričke unije ponudit će danas u Abidžanu, pod uslovom da preda vlast, amnestiju predsjedniku Loranu Gbagbou, koji odbija da prizna poraz na predsjedničkim izborima održanim 28. novembra. BBC javlja da će se Odinga, koji je već stigao u Abidžan, lično založiti za mirno rešenje izborne krize i podsjeća da je Odinga među prvim afričkim liderima pozvao na vojnu intervenciju kako bi Gbagbo bio svrgnut sa vlasti. Ujedinjene nacije i Afrička unija smatraju da je na novembarskim predsjedničkim izborima u obali Slonovače u drugom krugu pobedio Alassane Ouattara. Predsjedničku zakletvu položili su međutim i Ouattara i Gbagbo, koji je na vlasti od 2000. godine i koji je ponovio da nema nameru da napusti predsjednički položaj. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 200 ljudi ubijeno je ili nestalo u postizbornom nasilju u obali Slonovače, a 600 pripadnika mirovnih trupa svetske organizacije u golf hotelu u Abidžanu čuva Ouattaru, koji je formirao paralelnu vladu. Reuters prenosi Ouattarinu izjavu kako ne očekuje da uz pomoć stranih trupa postane predsjednik. Ujedinjene nacije upozorile su da obali Slonovače preti novi građanski rat, a premijer te zemlje Soro, bliski Ouattarin saradnik, smatra da je rat već počeo i navodi da je 20.000 građana obala Slonovače potražilo utočište uglavnom u Liberiji. Dodajmo da su srpski plavi šlemovi u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u obali Slonovače na nivou vojno-sanitetskih timova.
Na početku ove godine pušten je u rad prvi naftovod koji povezuje najvećeg svetskog proizvođača nafte, Rusiju, sa najvećim potrošačem energenata, Kinom.
Naftovod koji povezuje nalazišta nafte u Sibiru sa gradom Daqingom na severoistoku Kine omogućiće brz rast izvoza ruske nafte u Kinu. Očekuje se da će novim naftovodom Rusija dnevno izvoziti oko 300.000 barela nafte, odnosno oko 15 miliona tona godišnje u naredne dve decenije. Čitav projekat je koštao 25 milijardi dolara i delom je finansiran iz kineskih kredita. Kada bude okončana izgradnja i druge faze naftovoda do 2014. godine, cevovod će biti dug oko 4.700 km. Do sada se ruska nafta transportovala u Kinu železnicom.
Severni deo Indije pogodio je talas izuzetno hladnog vremena. Smrzlo se više od 20 ljudi. Najteže je pogođen glavni grad Delhi.
Gusta magla se spustila na čitav grad, pa su otkazani brojni avionski letovi. Beskućnici pale vatre na ulicama da bi se zagrejali, a prenoćišta za siromašne su prepuna. Najhladnije je u Lehu, gde je zabeležena najniža temperatura ove zime od -24 stepena. Snežno nevreme zabeleženo je i u Japanu. U Kini, osim snega, pada i ledena kiša koja stvara ogromne saobraćajne probleme.
Snažni vetrovi i snežne padavine ponovo su izazvali probleme u snabdevanju strujom u regionu Moskve.
Loši vremenski uslovi mogli bi ponovo da poremete rad najprometnijeg ruskog međunarodnog aerodroma Domodedovo. U regionu Tver, severozapadno od Moskve, bez struje ostalo više od 5.000 ljudi.
U poplavama u Australiji do sada je poginulo najmanje 10 ljudi, saopštila je policija.
Veliki deo nenaseljenih centralnih delova Australije pretvorio se u ogromno jezero. Jake kiše koje su počele krajem decembra poplavile su prostor veličine Francuske i Nemačke zajedno. Zbog poplava izlile su se mnoge reke i potoci. Najmanje 22 grada su odsečena. Ugroženo je više od 200.000 ljudi. Premijerka Julia Gillard produžila je odobravanje hitne pomoći. Vojska se uključila u pomoć gradovima odsečenim u poplavama. Dostavlja avionima hranu, medicinsku pomoć i neophodne stvari.
Godina pred nama, već sada možemo reći, svetu će doneti mešavinu političkih kriza i ekonomske nesigurnosti, zabrinutost zbog klimatskih promjena, ali i nove tehnološke proizvode. I kao šlag na torti, blještavilo kraljevskih venčanja. Šta se od zbivanja u svetu može očekivati u 2011. Tim pitanjem se bavio Slaviša Stojković.
Svetska privreda se još nije oporavila od recesije koja je počela finansijskom krizom 2008. ali srećom ekonomisti predviđaju u 2011. kakav takav ekonomski rast na zapadu. Evropska komisija u Briselu predviđa rast bruto društvenog proizvoda u eurozoni za oko 1,5%. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji ove godine predsjedava grupom G20, koja okuplja najrazvijenije zemlje sveta i privrede u usponu, kaže da će raditi na uspostavljanju novog međunarodnog monetarnog sistema. Italijanski premijer Silvio Berlusconi će raspisati prevremene izbore kako bi povratio većinu u parlamentu. Od Berlusconija se očekuje da izbore vešto uklopi u proslavu 150. godišnjice Ujedinjenja Italije. Američki predsjednik Barack Obama bio je u celom svetu superzvezda kada je stupio u Belu kuću, ali do izbora za novi mandat 2012. morat će svojski da se potrudi pošto mu je popularnost pala na 40%, a protivnička stranka republikanaca preuzela je kontrolu nad kongresom. Na Bliskom istoku ova godina bi mogla da bude prekretnica ukoliko palestinski premijer Salam Fayyad zastoj u mirovnom procesu prekine, kako je nagovestio, proglašenjem nezavisne palestinske države. Afganistanci će morati da preuzmu odgovornost za bezbednost u državi kada u junu počne povlačenje vojnika NATO-a. Na polju društvenih događaja u 2011. centralno mesto će imati kraljevsko venčanje u Londonu 29. aprila, kada će u brak stupiti britanski princ William i njegova devojka Katie Middleton.
15 časova i 15 minuta u novostima dana, još jednom pregled najvažnijih događaja. Ove godine Srbija mora da bude posvećena sprovođenju razvojnih ciljeva. Treba snažno da uđe u evropske integracije i reforme, poručio je predsednik Tadić. Prve teme pregovora Beograda i Prištine najverovatnije će biti sudbina nestalih, povratak proteranih, snabdevanje strujom i ostala životna pitanja, očekuje ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Snažan zemljotres pogodio je Čile. Obala Slonovače nalazi se na ivici građanskog rata. Zbog snega i završetka novogodišnjeg praznika očekuju se velike saobraćajne gužve na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Sutra oblačno, suvo i hladno. Temperatura od minus 10 do plus 2, u Beogradu od minus 6 do minus 2 stepena. Porez na imovinu ove godine će biti povećan, ali se kontrola objekata imovine građana seli u ruke lokalnih samouprava u čije se kase sliva prihod od poreza, kažu u Poreskoj upravi Srbije. Detaljnije Dragiša Petrović.
Direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević kaže za naš program da se administriranje i naplata poreza na imovinu građana seli u opštine i gradove. Od ažurnosti i efikasnosti koja do sada nije u celini mogla dobije prelaznu ocenu, zavisiće i priliv sredstava u kase lokalnih samouprava, a od toga će zavisiti takođe i finansiranje potreba građana koje realizuju javna preduzeća i ustanove. To će biti u ovoj godini test organizovanosti i efikasnosti administracije u opštinama i gradovima, kaže Radosavljević.
Celokupni prihod ide u budžete lokalnih samouprava. Time će lokalne samouprave uspešnije funkcionisati, a onaj minus koji su prikazale sa manjkom transfernih sredstava, što je država bila u obavezi po zakonu o finansiranju lokalne samouprave koji iznosi 1,7% od bruto društvenog dohotka da prenosi lokalnim samoupravama, stimulisati lokalne samouprave da ažuriraju evidencije nepokretnosti koje imaju na svojoj teritoriji i da uspešnije naplaćuju.
Kontrola imovine je pitanje koje je veoma važno jer samo u Beogradu prema nekim podacima nije registrovano preko 10.000 objekata, tako da praktično njihovi vlasnici ne plaćaju porez. Toga neće biti u ovoj godini, a izbjegavanje plaćanja poreza će se smatrati krivičnim delom.
Odgovorno mogu da tvrdim da će svaki objekt, poslovni prostor, svaki stambeni prostor, svako zemljište, poljoprivredno ili građevinsko biti evidentirano. Republički geodetski zavod završiti svoje registar nepokretnosti, što će u velikoj meri pomoći i poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi i da bude evidentno i oporezovano.
U Poreskoj upravi Srbije očekuju da će i u ovoj godini maksimalno ispuniti plan koji učestvuje u formiranju republičkog budžeta. Plan u 2010. je premašen za više od 5 milijardi dinara.
Ministar finansija Dijana Drugutinović uverena je da će biti pritisaka na rebalans tek usvojenog budžeta, ali naglašava da minus u kasi mora ostati nepromenjen. Ona kaže da ju je iznenadio rast inflacije u uslovima stagnacije, ali misli da tome nije bila uzrok fiskalna politika. Kako je rekla za politiku, bitna je ocena Međunarodnog monetarnog fonda da Srbija vodi održivu fiskalnu politiku. To je dobar signal stranim investitorima i zato sam za nastavak aranžmana, iako mislim da je propuštena šansa da se u krizi otkloni strukturna neravnoteža u javnim finansijama, dodala je Dragutinovićeva.
Radnici i poslodavci u građevinarstvu ušli su u novu godinu s potpisanim granskim kolektivnim ugovorom. Rešena su i finansijski najosjetljivija pitanja, kao što su naknade za topli obrok i godišnji odmor. Ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, Oliver Dulić, kaže da dolaze bolji dani za domaća građevinska preduzeća. S druge strane, u firmama ne dele ministrov optimizam, jer im je kriza značajno smanjila obim poslovanja, beleži Ivan Jovanović.
Poslodavci i sindikati kroz granski kolektivni ugovor za građevinarstvo dogovorili su se da će radnici mesečno dobijati najmanje 3.000 dinara za topli obrok i oko 1.000 dinara kao naknadu za godišnji odmor. To je prvi dobar korak za oko 100.000 zaposlenih sa kojim se spremamo za sledeću građevinsku sezonu, rekao je predsednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Duško Vuković.
Radnik mora da zna na kraju meseca koliko će da prima, koliko će biti njegova nadoknada za topli obrok, regres, da ne ostane na apstraktnom nivou, samo neko pravo iz zakona o radu. ali da istovremeno će znati da mu je uplaćen penziono, zdravstveno, da je uplaćeno porez i da će moći godišnje da radi maksimalno 2500 sati građevinski rad.
Ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje Oliver Dulić kaže da u novoj godini uz značajnu pomoć države dolaze bolji dani za domaća građevinska preduzeća.
Mi ćemo dostići sumu od gotovo 10.000 stanova, samo će država investirati skoro 500 miliona eura u građevinske radove, realnih para koji će sigurno odmah biti po ispostavljenim situacijama i plaćene. Imamo najave velikih investitora da će početi najzad i velike investicije. Tako da se nadamo svi da je bila zadnja loša godina i da nas čeka nešto bolje vreme.
Ministrov optimizam ne deli predsednik Odbora za građevinarstvo u Uniji poslodavaca Zoran Mišeljić. On tvrdi da vlada treba da obezbedi uslove za poslovanje. Ako se pojavljuje kao glavni investitor, otvoreno ulazi u situaciju u kojoj favorizuje preduzeća angažovana na takvim projektima.
Prognoza nije ni malo ružičasta. Mislim da nam ne ide bolje vreme. Mislim da će građevinarstvo u ovoj situaciji vrlo teško preživeti. Preživeće neki segmenti koji će imati posla. Znači nešto u putnoj privredi i neki građevinci, odnosno industrija građevinskog materijala, deo koji bude radio za državu.
U građevinskoj sezoni koja je uglavnom završena, najgore je prošla visokogradnja. Prve procene pada obima poslovanja u tim firmama kreću se od 20, a u nekim slučajevima idu čak i do 90%.
Direktor Agencije za privatizaciju Srbije Vladislav Cvetković najavio je da će u januaru biti podeljene besplatne akcije aerodroma Nikola Tesla. Građani koji su stekli pravo na besplatne akcije dobit će po jednu akciju aerodroma, čija je nominalna vrednost 600 dinara i kojima će moći da trguju na Beogradskoj berzi, rekao je Cvetković agenciji Beta. On očekuje da će tržišna vrednost akcija aerodroma biti veća od toga, jer je to uspešno preduzeće, pa savetuje građanima da ne žure sa prodajom tih vlasničkih papira.
Nemački Telekom još nije odlučio da li će predati ponudu za kupovinu dela vlasništva Telekoma Srbije, piše dnevnik Financial Times Nemačka.
List navodi da se situacija za Nemački Telekom izmenila od kada se ispostavilo da su, pored više inostranih telekomunikacionih kompanija, za Telekom Srbije zainteresovani i meksički milijarder, prema magazinu Forbes, najbogatiji čovjek na svetu Carlos Slim Helu i ruski oligarh Mihail Fridman.
Javno preduzeće Železnice Srbije planira u ovoj i sledećoj godini kapitalna investiciona ulaganja od 150 miliona evra. Ova sredstva biće uložena u rekonstrukciju stare i u izgradnju nove železničke pruge na dva kraka železničkog koridora 10, a to su pravci od Niša do Dimitrovgrada i od Niša prema Skoplju. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Niš uzima dva kraka koridora 10, jedan prema Dimitrovgradu, a drugi prema Skoplju, kaže Dejan Đokić, šef železničkog čvora u Nišu. Po njegovim rečima, u planu je rekonstrukcija stare i izgradnja nove železničke infrastrukture na ovim pravcima.
Imaćemo negde oko 150 miliona eura investicionih ulaganja, 120 miliona za prugu Niš-Dimitrovgrad, znači sa kompletnim kapitalnim remontom pruge, elektrifikacijom iste, i dole prema Preševu negde oko 46,5 kilometra najugroženijih delova pruge sa nekih 16 miliona eura kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.
Tokom ove i naredne godine trebalo bi da se završi izmeštanje železničkog čvora iz Niša i izgradnja zaobilazne pruge oko grada. Grad Niš je sve svoje obaveze oko ovog posla završio na vreme.
Tu je već grad preuzeo obavezu oko izrade projekata, eksproprijacije i kredita koje je dobio iz IPA kredita, dakle nepovratnih fondova. Tako da iduća i ona sledeća će biti udarne godine i dobit ćemo jednu modernu evropsku železnicu.
Kada svi ovi radovi budu završeni, a to je kraj 2012. godine, srpske železnice će biti kompletno modernizovane, a kvalitet uslugu u putničkom i teretnom saobraćaju bit će na evropskom nivou.
Predsednik Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će u januaru biti raspisan tender za TV prenose skupštinskih sednica.
U dogovoru sa resornim ministarstvom, a i budžet to predviđa, odvojimo naš budžet skupštinski 80 miliona, ići ćemo na tender i naravno obezbeđivaćemo javnost u radu. Nažalost, u ovoj godini mi još uvijek nemamo mogućnosti da imamo skupštinski kanal, ali kad budemo imali skupštinski kanal, kad budemo pratili valjano i našu nadzornu funkciju i rezultate parlamentarne diplomatije, bilo da nam dolaze gosti ili naše delegacije idu, kad budemo pratili pre svega rad odbora, građani će imati uvid šta zapravo poslanici rade.
Priprema dokumentacije za raspisivanje tendera za televizijske prenose sednica počeće sutra, izjavio je sekretar Skupštine Veljko Odalović. Dodao je da će posle prikupljanja potrebne dokumentacije biti raspisan javni konkurs i utvrđena tenderska komisija.
Četvrti međunarodni filmski festival Kustendorf 2011. biće održan od 5. do 11. januara u Drvengradu, na Mokroj Gori. Vladimir Đudović.
Već za dva dana Drvengrad, Mečevnik, Mokra Gora, Srbija, bit će centar svetskog studentskog filma, ali i mesto gde se studenti filmskih akademija i sveta mogu sresti sa nekim eminentnim autorima i ljudima od filma. Za nagrade festivala Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje takmičit će se 20 filmova iz 13 zemalja, od onih iz regiona do američkih, libanskih, švedskih. Selektor takmičarskog programa je Dunja Kusturica, a o smislu postojanja ovog festivala govori osnivač Emir Kusturica.
Kustendorf potvrđuje već da je njegova funkcija čak i tržišno, možemo reći, uspostavljena. Učesnici tog festivala, odnosno pobjednici, su uspjeli u tri protekla festivala od njih dvojica da uđu u svoj prvi film. I mislim da je to vrlo značajno zato što ćemo nastaviti u tom pravcu problem prebacivanja iz nesnimanja filmova i školovanja u tu žestoku tržišnu konkurenciju je uvijek mi se činilo najbolniji moment za svakog filmskog reditelja.
Osim glavnog programa, Kustendorf 2011 čine i retrospektiva velikana. Ove godine u fokusu je iranski autor Abbas Kiarostami, pa program savremene tendencije u kome se prikazuju novi filmovi Nikite Mihalkova, Kiarostamija, Gala Garcia Bertala, Filipa Remunda, Erika Popea, Jana Hrebejke, Martina Scorsesea. Svi autori osim Scorsesea bit će na Mečavniku i studentima će održati dragocene radionice. Gost Drvengrada bit će i češki i svetski veteran filma Otto Vavra, svojevremeno profesor Formanu, Menclu i našim praškim đacima. Vavra u februaru puni 100 godina, ali i dalje snima i drži radionice studentima, poput ove najavljene za Kustendorf 2011.
Ski centre u Srbiji tokom prethodna tri dana posetio je veliki broj ljubitelja zimskih sportova, a samo danas na stazama skijališta Kopaonik, Zlatibor i Stara planina bilo je više od 4000 skijaša. Iz javnog preduzeća Skijališta Srbije napominju da se prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju snežne padavine i povećanje snežnog pokrivača, što će u sisteme za veštačko osnežavanje omogućiti puštanje u rad i ostalih staza koje sada nisu u funkciji.
Od danas do 15. januara beogradski osnovci i srednjoškolci imaće priliku da se besplatno bave sportom, ali i da pohađaju kurseve iz umetnosti i lepog ponašanja. Očekuje se da će ovim programom biti obuhvaćeno oko 30.000 učenika, kaže gradski sekretar za sport Aca Kovačević.
55 raznih sportskih ustanova i preduzeća sportskih se organizuju besplatni programi iz raznih oblasti, tako da se organizuju besplatne škole plivanja, vaterpola i svih drugih dvoranskih sportova. Također se organizuju i programi za lica sa invaliditetom, organizuju se sportski kampovi gde se deca besplatno dovoze i vraćaju svojim kućama s organizovanim prevozom. Pored sportskih sadržaja organizuju se i kulturni sadržaji za decu gde se u okviru raznih ustanova i škola organizuju škole slikanja, škole ikonopisa, onda škole lepog ponašanja i očekujemo da kao i svake godine bar 30.000 beogradskih đaka bude obuhvaćeno ovim programom.
Pošto je sutra prvi radni dan nove godine, poslepodne se očekuju znatno intenzivniji saobraćaj na glavnim putevima uz duže zadržavanje na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Kakve su trenutne prilike iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Aleksandra Ljubenković.
Slab sneg pada na jugu Srbije, na Kopaoniku, na području Valjeva, Sjenice, Velikog Gradišta i Smederevske Palanke, a prema prognozi meteorologa očekuje se tokom dana i u ostalim predelima. Magla smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj na području Kikinde preko Zlatibora i u Braničevskom okrugu, dok sumaglice ima u većem delu Srbije. Zbog niskih temperatura i mjestimično vlažnih kolova za posebno zonama sa maglom moguće je i pojava poledice. tako da savjetujemo da se u vožnji drži veće odstojanje između vozila i naravno treba izbjegavati nagle promjene pravca kao i nagla zaustavljanje vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a zbog završetka novogodišnjih praznika i za većinu je sutra prvi radni dan u ovoj godini, u poslepodnevnim časovima očekuje se znatno intenzivniji saobraćaj na važnim putnim pravcima u našoj zemlji, kao i na prilazima većim gradskim sredinama. Moguće su i nešto duže zadržavanja na naplatnim rampama. Tako da vozačima se savjetuje više strpljenja za volanom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima prvog prioriteta nema snega na kolovozu. Kolovoz je uglavnom suv do mestimično vlažan. U zonama sa maglom je moguća pojava poledice. Na putevima drugog prioriteta na širem području Niša, Novog Pazara, Kragujevca, Zaječara, Ivanjice i Kolubare ima mestimično zaostalog snega na kolovozu u raspršenom stanju, pa je neophodno opreznije i pažljivija vožnja zbog poledice. U višim planinskim predelima preko prevoja i na prilazima zimskim turističkim centrima ima snega na kolovozu do 5 cm, pa je neophodna upotreba zimske opreme. Mestimično leda ima na magistralnom putu M24 preko mostova na Dunavu i Velikoj Moravi, kao i na regionalnom putu Kovin-Bela crkva i kroz Brensku klisuru. Kako smo obavešteni iz operativnog centra MUP-a Srbije, za prethodna 24 časa na putevima našoj zemlji evidentirane su 64 saobraćajne nesreće u kojima je 31 osoba teže, odnosno lakše povređena. Na području Beograda zabeleženo je 36 saobraćajnih nezgoda u kojima je 8 lica povređeno.
Sutra ujutru mestimično magla. Tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno, vetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od minus 10 do minus 5, u Negotinskoj krajini oko nule. Najviša dnevna od minus 4 do 2 stepena, u Beogradu oko minus 2 stepena.
Tačno je 15 časova i 31 minut, završeno je treće ovogodišnje izdanje emisije Novosti dana, urednik vesti bila je Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Srđan Savić. Prijatno poslepodne uz Radio Beograd 1.